Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldan täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň iki ýurdun arasynda çynlykly ynamsyzlygy döredýänligi hakynda ortetli kärdeşine aýdanlygyny habar berdi. Tillerson 2-nji awgustda Manilada regional forumyň çägindeden bu çykyşynda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşunda saýlawlara goşulmagynyň çylşyrymly hadise bolanlygyny bellänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Lavrova öz hökümetinin Kremlin Moskvadaki Amerikan diplomatik misiyasını çäklendirmek baradaki kararına jogap berjekdigini duyduranlygyny aýtdy. Ortet Birleşen Ştatlaryň Moskvadaki elçixanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary girizmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde gylan edipdi. Şol bırakda Tillerson Birleşen Ştatlaryň ortet bilen işleşmäge isleg bildirýänligini we bu meseleleriň esasynda ähli gatnaşyklary kesmegiň peýdaly derligini aýtdy. Owanistanyň resmileri tutuş ýurt boýunça malaýsyrlan hüjümlerde ýüzler çadymyň wepat bolmagyndan soň kabulda daşary ýurt elçixanalarynyň we hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde howpsuzlygy güýçlendirýärler. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Salim Eksas şäheriň merkezindäki howpsuzlyk planymyzda biziň ileri tutýanymyz diplomatik giňişlikleridir diýip 6-njy awgustda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda şöýleň birinji ýarymynda Awganistanyň paýtagtynda malaýsyrlan hüjümlerde 209 adamyň wepat bolanlygy we 777 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Täze howpsuzlyk planyna görä diplomatik zonasyna barýan 42 ýolda 27 sany barlyk geçiş nukaty döredilýär. Olaryň daşynda partlaýjylary anyklaýan gurallar, howpsuzlyk kameralary oturdylar. Şeýle ýürite türgünleşdirilen itler ulanylar. Äzerbaýjanyň premier-ministriniň orunbasary Ali Hasanovun aktığı adım helakçılıklı yol hadisası sebeple tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 7. Avgust aytmanı öre Nail Allahberdiyev 4 aylık dergenlerin möhlütüne layıklıkta cislapkı tutsakhana iyi veriliptir. Ministerliğinin beyanatına göre Allahberdiyev 3. Avgust'ta Baku'da Mercedes kısımlı uluğlu bariyarka 2 adamın ölümüne ve 2 adamın yaralanmağını getiren yol helakçılığına duçar olptır. Şeýlede şol hadisa gatnaşan ýene bir ulagyň sürücüsi Mirmahamat Ismaýylowyň hem dislapky tutsakhanada saklanýanlygy aýdylýar. Resmi beýannamada döwlet baş tutany tarapyndan edilen belli talaplary ätkermedik we jemgyýete açyk hormat goýmaýan kanunlary hem düzgünleri gödek bolýan döwlet resmileri we olaryň maşgalak zalary babatynda iň berk çäreler görülür diýilýär. Aşgabatyň iri söwda merkezleri giýje gündi işläp başlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa şäherçesiniň golundaky söwda kärhanalary 1-nji awgustdan giýje gündizlik iş düzgününe geçdiler diýip Türkmenistan.ru internet neşriniň maglumatynda aýdylýar. Giýjeki sagatlarda dukanlarda pul çekmek üçin bankomatlaryň we telefon tölegleriniň amalaşdyrmak üçin aparatlaryň işleýänligi, olardaky informasiýanyň türkmen, rus we ingliz dillerinde berilýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümetiniň 4-nji awgustda Halkara Sport Çäresine tayyarlıklara bağışlap geçiren iş maslahatında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sport bäýetdeşliklerinin geçirilecek yerlerinde dürli haritların sevdasını hem sevda merkezlerinin giyice gündiz işlemegini üpçün etmegi tavşırdı. Yapık binalarda ve sövür sunğatı önce 5. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatyň merkezinde yürüyte urulan bahasy 5 milyard Amerikan dollaryna duran Olimpiýa toplumunda geçirilir. Awganistanyň Aňtaw resmiýetleriniň 6-njy awgustda aýtmagyna öre kabulda 16 tonna partlaýjy sirişdäni alyp barýan ýük ulagy ele salynypdyr. Howpsuzlyk boýunça Milli müdirliginiň beýanatynda aýdylyşyna öre Pakistanyň ulag belgilerini göterýän we partlaýjy sirişdäleri alyp barýan ulag bilen bilelikde 5 sany adam tutsak edilipdir. Onuň içinde bombalary we ölüm keltekçelerini döretmek, şeýle kabulda terrorçylykly hereketleri amalaşdyrmak üçin niýetlenen partlaýjylar bardy. Dilip beýannamada aýdylýar we 16,5 mün kilogram partlaýjy sirişdäniň ele salynandygy habar berilýär. 31-nji maýda uly ýük ulagy kabulda diplomatik jaýlarynyň yerleşýän etrafyna hüjüm edip 150 adamyň ölümine we 400 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Pidalaryň aglaby bölegi parahat ýaşaýjylardy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Awganistanda 2009-njy ýyldan beri 26,5 mün çemeti parahat ýaşaýjy wepat boldy we 49 mün çemet adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir